10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Koliko smo kulturom prisutni u svetu i sa koliko pažnje se tome pristupa kada je reč o predstavljanju naše zemlje i na ovaj način, pitanje je koje postavljamo s obzirom da otvaramo temu o međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj diplomatiji. Polazište za današnji razgovor nalazimo u knjizi Culture Diplomacy, koju potpisuje profesor Milena Dragičević-Šešić. Znamo da u svemu ovome značajnu ulogu imaju naša diplomatsko-konzularna predstavništva, ali radi li se na uspostavljanju i drugog delokruga rada? Ohrabruje informacija o otvaranju naših kulturnih centara u Moskvi, Berlinu, Trstu i Pekingu. Koliko dobrom ugledu doprinose i naši umetnici koji u inostranstvu žive i stvaraju. Naši današnji gosti su Nina Mihaljinac, ko-urednik knjige Culture Diplomacy. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala Meliha.
Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija. Dobar dan.
Hvala, dobar dan.
I Petar Živadinović, bivši direktor Jugoslovenskog kulturnog centra u Parizu. Dobar dan.
Dobar dan.
U toku emisije bit ćete u prilici da čujete jedan komentar Dimitrija Vujadinovića, kulturologa, o tome zašto jesu, a zašto nisu potrebni kulturni centri. Odnosi se na način na koji se organizuju, da ne bude zabune, ali bit ćemo u prilici da čujemo njegovo mišljenje izrečeno na jednoj tribini povodom strategije razvoja kulture koja je nedavno bila. Dakle, da govorimo najpre o knjizi koja je imala svoju beogradsku promociju. Bili ste i u Briselu, je li tako?
Da, profesorka Milena Dragičević-Šešić, koja je urednica knjige, je predstavila publikaciju u okviru ENCAT konferencije u Briselu, a ENCAT je glavna evropska mreža koja se bavi kulturnom politikom i međunarodnom saradnjom i menadžmentom u kulturi, i imala je veoma dobar prijem, tako da su učesnici konferencije bili izuzetno zainteresovani i za publikaciju i za sve autore koji su u njoj izneli svoje viđenja savremenih problema kulturne diplomatije.
I profesorka Šešić je danas i juče bila u Skoplju, gde je održana promocija knjige Kulturna diplomatija, umetnost festivali, geopolitika. Dakle, promocija je održana u okviru međunarodne konferencije oblikovanje javnih prostora u kulturi, a u knjizi je pored urednica govorio i aktuelni ministar kulture Makedonije. Eto, to je informacija koju sam ja dobila.
Tako je,
za emisiju.
Jedna od autorki tekstova iz knjige dolazi iz Makedonije, ona se bavi savremenim plesom, tako da je na njenu inicijativu organizovana ova promocija, a ministar kulture Makedonije je čak bio zainteresovan da se knjiga prevede u Makedoniji i da podsticaj makedonskim profesionalcima u kulturi da nastave da se bave ovim pitanjima.
Kada govorimo o ovoj knjizi, gospodine Tadiću, reći ćemo da je Kreativna Evropa, Desk Kreativna Evropa Srbija, zajedno sa Fakultetom dramskih umetnosti, u stvari nosilac ovog značajnog projekta. Da najpre čujemo o tome, a onda o ulozi deska. Kako smo mi u stvari orijentisani i u čemu vi pomažete?
Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije za kulturu i u svim državama koje učestvuju u programu su formirane kancelarije koje na nacionalnom nivou sprovode program, koji se zove DES Kreativna Evropa, u našem slučaju Srbija, i naš osnovni zadatak je da zapravo pomognemo organizacijama i ustanovama iz Srbije da konkurišu za ova zaista raskošna finansijska sredstva, i mi volimo da istaknemo da nije reč samo o novcu, već da je reč i o stvarivanju partnerstva na evropskom nivou, jer je to zaista odlična prilika za naše profesionalce u kulturi da ostvare kontakt ili da prodube već postojeću saradnju sa svojim kolegama iz cele Evrope. Ono što naš desk izdvaja, zbog čega su mi, mogu da kažem, jako možda nepristojno da se sami hvalimo, ali razlog čega je naš desk tako dobro pozicioniran i zbog čega imamo tako dobru saradnju, dobar odnos sa Evropskom komisijom, je su upravo i proti ove vrste. Dakle, pored tih uobičajenih aktivnosti koje deskovi organizuju, dakle te obuke, seminare, međunarodne konferencije i tome slično, dakle mi smo još ambicioznije od toga i pokrećemo različite projekte. Jedan od tih projekata je i ovaj projekat koji smo realizovali sa profesorkom Milodom Drugićević-Šešić i sa fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu. A kulturna diplomatija jeste jako važna tema uvek bila, mislim u današnje vreme se nekako čini još važnijim. A zapravo je bila, mi smo naravno u okviru publikacije predstavili i trogodišnje učešće Republike Srbije u programu i sa različitim statistikama, dakle s kojim državama najviše sarađujemo, oko kojih projekata se najčešće okupljamo, jel, sa profesionalcima kulture iz Evrope. Ali isto tako, dakle, za nas je značajno da govorimo o kulturnoj diplomatiji. Tako da smo i ove godine u okviru te naše najveće konferencije međunarodne, odnosno regionalne ove godine, smo sproveli isto i istraživanje koje ćemo takođe publikovati, nalaze tih istraživanja, a takođe se tiču kulturne diplomatije. Dakle, reč je o našem, dakle, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Želeli smo da budemo još ambiciozniji od prosto teritorije Srbije i bavili smo se time koji su to sadržaj, koji su to narativi koje mi biramo da nas predstavljaju u ostatku Evrope ili u svetu.
O tome ćemo govoriti podrobnije, a recite sad, koje su to države sa kojima najbolje sarađujemo?
Pa u proteklom periodu, dakle, program traja od 2014. godine do 2020. godine, dakle, za ove tri godine Francuska se ispostavlja kao najatraktivnija, očigledno, za naše ljude, ali dakle, sa čitavim nizom drugih zemalja, kao što je Nemačka, Italija, Holandija takođe. U regionu već nekako prirodno sarađujemo i bez kreativne Evrope, a i pošto kreativna Evropa, dakle, nije regionalni, već evropski program, najprej se podržavaju projekti koji spajaju profesionalce u kulturi iz geografski udaljenih zemalja. Tako da naš cilj da po nekim statistikama našem, ja recimo vidimo da nažalost u Španijom, na primjer, nema toliko
kontakata.
Jeste, da, tako da mi onda radimo na tome da pospešimo saradnju i sa takvim državama.
Kada je reč o kulturnoj diplomatiji, vi ste bili naš predstavnik i svojim radom i dan danas na specifičan način to i dalje jeste. Jer vaša izdavačka kuća Pa ideja neguje prevodnu književnost i to je vid kulturne diplomatije. Dakle, šta mislite, da li kulturna diplomatija može da bude prohodnica do velikih ciljeva?
Pitanje pretpostavlja da mi imamo velike ciljeve. Imaju drugi, može biti sa nama više nego mi sa samim sobom, ali ako shvatimo da je Evropa trgovac, recimo, ili bankara, onda tu kulturna politika nema nikakvu perspektivu, ona će jednostavno biti samlevena tržištem, to jest kulturnom industrijom, koja u krajnjoj liniji i promoviše, ipak se svodi to na malo ili lošo umiveni kič i laku zabavu. Međutim, ako zamislimo Evropu, i ne samo Evropu, sada je reč o Evropi kojoj mi pripadamo i smeramo i sanjamo, ja mislim više sanjamo o nekoj integraciji sa Evropom, onda je tu kulturna diplomatija izuzetno važna. Jer bez obzira šta želeli oni koji vode politiku u Evropi, bez obzira koliko u njoj prevladaju i trgovci i bankari, odnosno taj ekonomski pristup evropskim integracijama, ipak to ne može da održi Evropu ni u jednoj jedinoj zemlji celu ako ne postoji neki kulturni ideal, nešto što objedinjuje sve evropske zemlje, što bi se moglo nazvati eto tako evropskom kulturom, iako reč izaziva strepnju kod mnogih, ali ja ne vidim razloga za strepnju. Onda bi kulturna diplomatija morala, polazeći od toga, da afirmiše sve vrednosti klasične, tradicionalne i nove kulture zemlje koje pripada. U ovom slučaju ranije je bila to Jugoslavija, u ovom slučaju to je Srbija. Iskustvo koje imam govori o tome da su mnogi narodi na Balkanu, mali narodi koji su borili da formiraju države ili da održe svoj identitet, imali hiperrazvijenu kulturnu diplomatiju, možda nije bilo uvek dovoljno racionalno, ali hiperrazvijena. Kada sam ja bio u Parizu, to je bilo od 1986. do 1989. to je bio Jugoslovenski centar. Ono što sam zapazio, to je težnja svih ljudi koji dolaze iz Republika, da u tom okviru, u tom forumu, u toj instituciji, afirmišu pre svega vrednosti svoje nacionalne kulture. Naravno da smo mi bili otvoreni, i to je bila i politika države u tom trenutku, za sve njih, i nijednu vrednost kulturnu, znači delo, pozorišnu predstavu, film koji je dolazio iz bilo koje sredine u ex-Jugoslaviji, mi nismo zanemarivali, nismo imali nikakav odnos preferencije ili ignorisanja. Šta se onda desilo? U to vreme su te, kako bih rekao, centrifugalne sile u Jugoslaviji bile mnogo veće nego što se to videlo. I onda sam ja saznao u Parizu stvari koje su me iznenadile, može biti da nije dobro da su me tek tada iznenadile, jer, na primjer, dobrano rade skoro sve republike na tome da afirmišu ne samo svoje posebne kulture, nego i da formiraju institucije. Recimo, neku godinu pre 1986. Hrvatska je formirala Hrvatski kulturni centar u Parizu. Naravno da je to socijalistička vlada, odnosno Mitterrand, da su to zaledili, zaustavili i s tim ne mogla da se ide dalje. Onda sam primetio jedan zanimljiv fenomen. Ako pratite razvoj izdanja iz oblasti rečnika, filozofskih ili istorijskih ili enciklopedistiku, vi primećujete da već od 30. godina prošlog veka, naročito posle 50. godina ovoga veka, bitno se menjaju odrednice. Sadržaj odrednice u enciklopedijama, kada je reč o eks-jugoslovenskom prostoru. Neću sad da ulazim u detalje. Zašto je do toga došlo? To je pitanje za istoričare ideja. Međutim, ono što mi nismo uradili kao zemlja, ili što možda nismo uradili iz ugla Srbije, koja je tada bila federalna, jedna od federalnih republika, to je što mi nismo iskoristili ni minimum prilika koje su nam pružene da afirmišemo vrednosti naše kulture. Taj kulturni centar je bio izvanredno moćno sredstvo da se to uradi. Sada ćemo dati jedan primjer i time ovu temu da zaokružimo. Istražujući u Francuskoj, ja sam slučajno došao do podatka, približavala se šestogodišnjica obeležavanja bitke na Kosovu. Mislio sam da je to divna prilika da sada napravimo neke manifestacije važne i značajne, i otkrio sam da su 1889. godine na Collège de France, na katedri za slavistiku, organizovali neverovatno obeležavanje te godišnjice. Kada bi neko sada ili pre 30 godina ili sada ili u vreme dizanja u etnocentričnom tog talasa u sam vrh našeg života i egzistencije, i sada kada se radi u suprotnom pravcu, to pročito bio bi, ako nije bio informisan, vrlo iznenađen. To što ste tamo mogli da pročitate o Srbima, o srpskoj kulturi, o značaju te bitke, ali srpske kulture, jezike i tako dalje, to apsolutno nećete moći skoro nigde da nađete sada. A to su rekli ljudi, Poljak jedan je bio šef te katedre, koji su bili pravi slavisti. Sad, šta je problem naš? Naš problem je što mi ne radimo dobro, sistemski, a pre svega preko sistema obrazovanja etabliranog, na upoznavanju sa stvarnim činjenicama iz naše daleke i naše bliske prošlosti. Bez obzira na tumačenja, tu naučnik i nauka i sistem obrazovanja ne mogu da eskiviraju te činjenice. Od etnogeneze balkanskih naroda sada je došlo do takvih otkrića koje potpuno menjaju sliku koja je etablirana i po kojoj se još uvijek predaje po udžbenicima, u enciklopedijama i tako dalje. To će se promijeniti. Ali ako to, ako neka inercija drži institucije obrazovanja i one koji vode kulturnu ili obrazovnu politiku, naučnici, pisci, istraživači to ne moraju da zanemare. Dakle, treba te informacije širiti. Za čemu služe kulturni centri? Evo sad ću samo to još kazati. Epilog za šesto godina Kosovske bitke. Mi smo u kulturnom centru imali inicijativu i spremili smo fantastičan program po modelu Collège de France od 100 godina ranije. I reći o nešto što mnogi u javnosti ne znaju. Imali smo podršku francuske vlade, naših biznismena, mnogih ljudi i tako dalje, ali nismo, ovde se niko zato nije službeno htio da interesuje, to je da prihvati projekat. I to je završilo tako, umjesto koncerta duhovne muzike, izložbe srednjovekovnog slikarstva, onda velikih dokumentarnih filmova o našoj srednjovekovnoj umjetnosti, onda velikog koktela prijema kome bi bio zvanice pozvao ili predsjednik Republike ili bar Jacques Chirac koji je bio gradonačelnik, mi smo dobili takozvanu akademiju na periferiji Pariza u jednom klubu gde je tadašnji ambasador sa ushićenjem govorio o značaju te kosovske bitke u kojoj su učestvovale po njemu čak i neke jedinice iz Hrvatske. Eto, to su propusti koji su irreverzibilni, koji ću da kažem. I kulturna diplomatija mora permanentno da deluje.
Da ovde zastanemo i da posle toga malo i predahnemo, pa da najavimo temu o otvaranju kulturnih centara. Ministar kulture Vladan Vukosavljević 22. avgusta govorio je o planovima ministarstva u narednom periodu i najavio dakle otvaranje naših kulturnih centara u Pekingu, ali kao što sam rekla na samom početku emisije, pored Pekinga u planu je otvaranje kulturnih centara u Moskvi, Berlinu i Trstu, čime će se, prenosi informaciju, stvoriti uslovi za adekvatno predstavljanje srpske kulture na nekim od ključnih tačaka svetske kulturne scene, a savremeni stvaralci iz Srbije dobiti priliku da prikažu svoje radove i talenat pred ogromnom publikom. Završen citat. Za nekoliko trenutaka čućemo i kulturologa Dimitrija Vujadinovića.
assassins du chagrin en stock. C'est le cœur qui écope d'une peine équivoque, puisqu'elle fait du bien. Vogue ma peine sous les sombreros, sous les sombreros. Vogue ma peine sous les sombreros, sous les sombreros.
Na vezi je Dimitrije Vujadinović, kulturolog. Dobar dan, čujemo li se?
Dobar dan.
U Institutu za evropske studije pre nekoliko dana vi ste na jednoj debati o kulturnoj strategiji, a u momentu kada je postavljeno pitanje o otvaranju novih kulturnih centara, naših kulturnih centara u svetu, nekako drugačije malo zamislili tu organizaciju, kao da niste za klasičan način rada i funkcionisanja takvih institucija.
Potpuno ste u pravu. Otvaranje novih kulturnih centara mislim da je već postalo malo u savremenim kulturnim politikama prevaziđeni instrument. Pre svega zbog finansijske i programske neefikasnosti, jer naravno tu se javljaju onda i troškovi održavanja objekta, troškovi administracije, osoblje i tako dalje. Mislim da je mnogo efikasnije, i to se pokazalo bar u prilikama manjih država kao što su nordijske države, da se za kulturnu diplomaciju koristi već postojeća kulturna infrastruktura država u kojima se obavlja kulturna diplomacija. Ta infrastruktura kao što su galerije, kulturni centri, dvorane muzičke i tako dalje, već ima svoj razrađeni marketing, ima širu publiku, ima stalnu publiku, ima jasnu ciljnu grupu te publike. Pokazalo se da kulturni centri, eto uzmimo primjer Beograda, imaju danas vrlo ograničen broj posetilaca i da se svode samo na biblioteke, učenje stranih jezika i neki kamerni galerijski prostor, kao što je recimo nemački kulturni centar Goethe Institut, kao što je francuski kulturni centar. Ako pogledamo recimo primjer kulturnog centra Beograda, pogledajte njihove programe, pa ćete da vidite recimo koliko upravo recimo nordijska kulturna diplomatija se odvija preko kulturnog centra Beograd. Znači ona koristi već postojeću infrastrukturu koju ima kulturni centar Beograd i da bi plasirala svoje programe. Kod nas se postavlja još jedno pitanje, a to je koje ministarstvo će voditi kulturnu diplomatiju? Da li je to Ministarstvo inostranih poslova ili je to Ministarstvo kulture?
Evo sad ću vam reći, kada sam razgovarala, oprostite, juče pred emisiju, pripremajući se za ovaj naš susret, sa predstavnicom Ministarstva spoljnih poslova, uputila me je na Ministarstvo kulture, sve je dakle u nadležnosti, kako ona veli, Ministarstva kulture.
Jeste, to je sada neki novi način, ali nemojte zaboraviti da je ministarstvo, da je recimo kulturni centar u Parizu kao i komisija za UNESCO pri Ministarstvu inostranih poslova, da je ranije do pre nekoliko godina Ministarstvo inostranih poslova imalo sektor za kulturnu diplomatiju, to je poslednji bio, i da je tim sektorom rukovodio pomoćnik ministra, poslednji je bio ambasador Zoran Popović, Znači, to je pripadalo Ministarstvu inostranih poslova da vodi kulturnu diplomatiju. Otvaranje kulturnih centara, novih kulturnih centara, izgleda da će da se sada premesti u Ministarstvo kulture, a to je prosto, meni se čini, jedan pomalo zastareo birokratski način poslovanja, sa time što nemojte zaboraviti, recimo, da ako smo već uzeli primer nordijskih država, a ja vrlo držim do nordijskih država i njihove kulturne politike, da tu vrstu kulturne diplomatije može da se obavlja iz ambasada. Mi smo nekada imali i kulturne ataše u ambasadama. To je sasvim dovoljno u administrativnom smislu da se vodi kulturna diplomatija, a da se sredstva više ulažu u samu produkciju, u umetnike, u institucije, odnosno ustanove koji gostuju u inostranstvu. Mislim da je to mnogo bolji put nego otvaranje kulturnih centara, posebnih zgrada i tako dalje. Meni to liči, da vas malo podsjetim, na ono što smo imali pred nekoliko godina, a to su oni čuveni ekonomski diplomate koje je Dinkić uveo, koji nažalost nisu imali nikakvog efekta, to je sad ukinuto, ali su neki ljudi imali pozicije u inostranstvu, dobijali sredstva, a ta sredstva finansijski nisu bila opravdana.
Da čujemo Petra, Dimitrija i Ninu šta misle o ovakvom načinu razmišljanja.
Pa, dakle, pre svega je osnovno pitanje da li vlast želi da vidi kulturnu diplomatiju kao meku moć i da koristi njene kapacitete za ostvarivanje ciljeva, bilo da su veliki ili mali, kao što je malo čas rečeno. Dakle, to je osnovna odluka, a onda ono što bi trebalo da prethodi osmišljavanju instrumenata i sadržaja kulturne diplomatije jeste neka vrsta strateškog planiranja i strateške orijentacije, na osnovu koje bi se i odlučilo o modelima organizovanja kulturne saradnje i kulturne diplomatije. Drugim rečima, neke države osnivaju svoje kulturne centre u okviru filoloških fakulteta jer im je strateški pristup da promovišu jezik i književnost. Nordijske zemlje možda to rade u kulturnim centrima gde se najviše predstavlja vizualna umetnost i tako dalje. Dakle, trebalo bi da se odluči o tome koji su strateški prioriteti razvoja kulture i kulturne diplomatije u Srbiji. I mi smo upravo sa tom idejom, dakle, Deskreativna Evropa je u okviru svog foruma 2016. organizovao niz ekspertskih radnih stolova koje su činili stručnjaci iz 8 oblasti kulture, dakle književnost, vizualna umetnost i muzika i tako dalje. I zamolili smo ove profesionalce da sastave nekakvu vrstu strateške analize polja sa stanovišta razvoja međunarodne saradnje i kulturne diplomatije i da daju preporuke koje bi se upravo toga ticale. I rezultati ovih radnih stolova su objavljeni u 4. poglavlju knjige Cultural Diplomacy, tako da se tu može vidjeti kako razmišljaju profesionalci o kulturi. Recimo, grupa za vizualnu umetnost je istakla da je period socijalizma i Jugoslavije da bi mogao da bude zanimljiv kao sadržaj kojim bi se Srbija danas predstavljala.
Pravila nalažu da i ovde zastanemo. Dimitrije, molim vas, ostanite sa nama još neko vreme. Mora agon da se uspostavi između vas i Petra Živadinovića. Nužno je to.
Muziku vi ne.
Turn inside this bed. Oh yeah, yeah, I said it. I'm unsatisfied with all the Romeos and their goodbyes. Their CIA leaders incomplete their lies. That's why I sigh. It's not just me I talk about. Is on the way. All the money in the women's world will never make him change. Gotta grab the yellow pages, find a dingy other thread to dress me up and make me look like someone else instead. It's time for
I got a plan. I'm coming back as a man. I'm gonna wear blue and find a pair of flat black leather shoes that shine more than the diamond mine could do, and add something new, like wear a cologne that says you are the man I'm gonna own, and whispers, baby, will you take me home? Ba 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 boo. To catch someone who's in for such a night, he won't forget. Gonna grab the yellow pages, find a dingy other threads to dress me up and make me look like someone else instead. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I've got a plan. I'm coming back as a man. I'll hide behind the Aeroflin mustache, remove that false impression to make sure the feeling lasts. Call me the equalizer for the girls, and tell me, baby, tell me where it hurts. Gonna grab the yellow pages, find a Vinci of the threads to dress me up and make me look like someone else instead. Coming back as a man.
Dimitrije, vi ste još na vezi, jeste li?
Da, da.
I evo, šta o ovoj ideji, o ovoj ideji koju ste vi dali o otvaranju naših kulturnih centara misli u svetu, misli Petar Živadinović? Izvolite.
Pa ja mogu govoriti iz perspektive iskustva koje imam u radu sa kulturnim centrom, ali iskustva koje imam u ovom poslu koji radim već 25 godina, koja je neka vrsta kulturne diplomatije koju sprovodi privatna inicijativa. Mislim da je izuzetno dobro što će se otvoriti još kulturnih centara. Problem izbora zemalja u kojima će oni biti ili problem kadrova koji će tu doći je možda najvažniji. Problem budžeta i troškova prevelikih nije u prvom planu. Po mom mišljenju, svaki od tih centara vrlo brzo bi opravdao svoje postojanje ako bi ljudi koji njima rukovode i sredstva kojima raspolažu bili dovoljni prema programu koji su usvoji da on normalno funkcioniše. Najvažnije je da se uspostavi taj kulturni centar kao mesto preko kojeg se odvija kulturna razmjena, kao predstavništvo za kulturu u toj zemlji, malo predstavništvo. Analogija sa ovim savjetnicima ekonomskim nije naročito na mjestu zbog toga što ti ekonomski savjetnici nisu imali šta da ponude od našeg izvoza, od privrede, jer mi smo ipak bili neprestano potiskivani i naša industrija i neka moguća ponuda tim zemljama nije iziskivala da oni nešto rade, i ako bi nešto radili, verovatno ne bi imali mnogo posla i zato se to samo od sebe ukinulo. Međutim, imamo izvanrednu ponudu u oblasti kulture. Izvanrednu ponudu i potrebno je da tamo postoji neka institucija koja se samo time bavi. Bilo bi idealno da savjetnici za kulturu budu istovremeno, na primjer, i direktori takvih institucija, zato što bi onda uspostavili vezu između tih malih diplomatskih predstavništva i delovanja čitavog diplomatskog našeg predstavništva u određenim zemljama. Ali ponavljam, ni najbolje ideje, ni najpametnije odluke, ni najbolje namere ne mogu u realnosti da se ostvare kako valja ako na njihovom sprovođenju ne rade također najbolji ljudi, najkvalifikovaniji, najsposobni, najotvoreniji, potpuno posvećeni, predani tom poslu, a ne oni koji misle kad odu tamo treba da iskoriste priliku da...
Da im bude lepo.
Ne, da napišu neki novi roman i da se posvete svojim hobijima. A ja verujem da ovaj put to neće da se desi, odnosno da namera nije da se to desi i zato ovu inicijativu pozdravljam.
Kažete, Dimitrije, imate li... Pa,
da, ja se slažem i sa Petrom i sa koleginicom da je bitna suština. Znači, šta želimo da predstavimo, kako to želimo da predstavimo, kome želimo da predstavimo. Međutim, ja se razlikujem od Petra što smatram da bi to moglo da se obavlja preko ambasada, preko atašea za ambasad, u ambasadi, eventualno još jednog saradnika, da nije potrebno osnivati novu instituciju.
Vi ste za neku vrstu racionalizacije, u stvari.
Jeste. Znači, ja se razlikujem samo u formi, ne u suštini od onoga što smo čuli, jer mislim da nova mi imamo loše iskustvo sa tim novim institucijama, da se to često birokratizuje, da se prave troškovi nepotrebni i tako dalje. Ako već imamo infrastrukturu ambasada po svetu, odnosno ako odaberemo, što su rekli kolege, određene države gde smatramo da je neophodno da idemo pre svega prioritetne države, tako da kažem, sa kulturnom diplomatijom, mislim da to treba da se obavlja preko ambasada. Nekad je ambasade, to Petar dobro zna, imali smo ataše za kulturu koji su upravo to, taj posao obavljali i mislim da je to dovoljno da jedan, dvoje ljudi najviše mogu da pokriju kulturnu diplomatiju, a da naravno se angažuju umetnici, izdavači, pisci, znači kulturna infrastruktura iz Srbije, da se tamo predstavlja i da se neposredno sredstva koja bi eventualno išla na kulturne centre u stvari dodeljuju, da se daju subvencije, razne podrška ovim neposrednim ljudima koji stvaraju ovde kulturu. Mislim da je to mnogo efikasniji način i da se u slučajima nordijskih država, ja ponavljam opet do kojih kulturnu politiku vrlo držim, pokazalo izuzetno efikasno. A znamo da su oni države i da su to narodi koji jako paze upravo ne samo na koji broj, kolika sredstva će se dodeljivati za kulturu, u ovom slučaju kulturnu diplomatiju, nego kako će se i efikasno ta sredstva koristiti.
Da čujemo Dimitrija Tadića, rukovodioca Svetska kreativna Evropa Srbija, šta misli o ovom načinu organizovanja našeg prisustva preko kulture u svetu?
Pa ja mislim također da su ti već postojeći kanali veoma značajni i tu Kreativna Evropa također ima jednu značajnu ulogu, ja bih rekao, i to vidimo na mnogim primjerima projekata u kojima su učestvovale i organizacije ili ustanove iz Srbije. Na primjer, spomenuti Kulturni centar iz Beograda je sarađivao u prethodnom programu Kreativna Evropa, dakle to su ti ciklusi na 7 godina, sa jednim kulturnim centrom u Renu, na primjer u Britaniji i Francuskoj. Onda vidimo da tu ne samo da dolaze do kontakta, saradnje profesionalaca u oblasti kulture, potom ko oni mogu da, dakle, razmenjuju svoje iskustva i da unapređuju, da upoznaju neke druge instrumente kulturne politike i da upoznaju neke druge sredine i sisteme kulture, već isto tako kroz također spomenut značaj, dakle, publike, kroz već postojuću publiku tog kulturnog centra u Renu, na primjer, vama je, ja mislim, efikasno došlo do tih ljudi ono što je savremena scena u Srbiji. Ja također mislim da je u sve ovo čemu se govori pitanje identiteta isto veoma važno, ali ne u smislu na što smo običajno navikli.
Na klasičan način shvatanja.
Da, dakle, ne u kontekstu istorije, ne u kontekstu folklora ili onoga što svaki narod ima, jel, običaje, nošnje i tako dalje, već u smislu, dakle, šta je to što čini, što jeste savremeni identitet Srbije. I mislim da je to u kontekstu ove priče vama važno. Dobar primjer daje, mislim, ako opet govorimo o nordijskim zemljama, daje i Finska, koja je skoro slavila 100 godina državnosti, i tu vidimo jedan veoma savremen pristup identitetu, jer su oni uzeli, ako pogledamo samo te 4 odrednice koje su oni uzeli kao, dakle, identitetske odrednice savremene Finske, to je, na primjer, zima, tu je priroda, tu je uvoliko poznati, to je nešto što mi ne možemo da se merimo, jel? To su države koje ozbiljno rade na promociji dizajna, jer skandinavski dizajn, najpre finski, švedski je nešto što je veoma poznato u celom svetu. Tako da mislim da je deo cele te stvari upravo to šta je današnji identitet Srbije.
Da, kažete, kada je reč o kulturnoj diplomatiji, jeste li hteli da replicirate?
Da. Pa da, ja bih dodala da se apsolutno slažem da je neophodno istražiti postojeće resurse i iskoristiti maksimalno one koje postoje, a onda uvoditi nove, pa njih razvijati. Recimo, na jednoj konferenciji na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu rečeno je da ljudi koji se obrazuju u nekim državama, prema tim državama razviju značajan i duboko emotivni odnos. Što recimo radi Amerika, školujući intelektualce koji se kasnije zapošljavaju kao državnici i rukovodioci vlada svetskih zemalja. I recimo tu je bila propuštena šansa Jugoslavije u studentima koji su dolazili u Jugoslaviju iz nesvrstanih zemalja. To je nekako meni vrlo obskuran podatak, a vrlo zanimljiv. Tako da mislim da je najznačajnije da se počne sa mapiranjem svih mogućih resursa koji mogu da budu iskorišćeni za razvoj kulturne diplomatije, da se uspostavi plan kako da se oni koriste, sa kojim strateškim prioritetima, pa tek onda da razmišljamo o ovim novim modelima.
Da, kada je reč o ovoj knjizi Cultural Diplomacy, koji deo se najviše bavi ovom temom o kojoj mi danas govorimo?
Pa svi delovi.
Ali koja je posebnost dao u opisu kulturne diplomatije?
Evo, reći ću vam ukratko. U prvo poglavlje čine tekstovi autore koji dolaze iz svetskih zemalja, Južna Afrika, Turska, arapske zemlje i tako dalje, i oni problematizuju neke od najaktuelnijih pitanja kulture, od terorizma, nejednakosti istoka, zapada, severa, juga, raznih konflikata, ratova i tako dalje. Dakle, govore o svemu tome u kontekstu kulturne diplomatije i međunarodne saradnje. Drugo poglavlje se bavi Bitefom i njegovom ulogom u razvoju kulturne diplomatije Jugoslavije, kao i danas Srbije. Treće poglavlje čine master radovi studenta UNESCO katedre sa Univerziteta umetnosti u Beogradu i oni su izuzetno zanimljivi. Recimo, postoji jedan tekst koji se bavi modom kao poljem u okviru kojeg se razvija kulturna diplomatija, ili hranom kao poljem u kojem se razvija kulturna diplomatija. Četvrto poglavlje, ovo pomenuto, predstavlja rezultate ekspertskih radnih stolova na temu strateškog planiranja međunarodne saradnje, i peto poglavlje, odnosno aneks, metodološki aneks, predstavlja statističke podatke o međunarodnoj saradnji u Srbiji u poslednjih 5 godina.
Kada govorimo o državama, Francuska je nekako primer gde je kulturna diplomatija najizrazitija. Ili mislite...
Sad mi je palo na um nešto kad ste pominjali kao primjer nordičke zemlje. One su problem identiteta etničkog i kulturnog rešile jednim sporazumom kad su se razdvajale i toga se pridržavaju. Međutim, Srbiji se danas, ponosi Francusku, u većini zapadnih zemalja osporava kulturni identitet, osporava teritorijalni integritet, osporavaju nepobitne istorijske činjenice. Tako da kulturna diplomatija ne treba da bude posao diplomata, jeste da sprovode politiku jedne zemlje u toj oblasti. Kulturni centri bi imali relativnu nezavisnost, pa bi mogli da raspravi o stvarima kojima diplomate i takvo direktno državno predstavništvo ne treba da raspravlja. Jer ono sprovodi politiku i vodi računa o etikeciji, o taktici, o dogovorima, koji su druge vrste. Primera radi. Usred Pariza UNESCO jeste promovisao pre koju godinu knjigu u kulturnoj baštini Kosova, gde su skoro svi kulturno-istorijski spomenici koji su izgradili Srbi bili pripisani praktično njima. To je naravno smešno, ali smešno za ono ko zna znanja, a za nekog ko se prvi put upoznaje, to deluje ko istina, ko činjenica. Također, ako saopštite neku činjenicu, čak možete imati simpatije prema nekome, činjenicu nepobitnu, da nema jednog kulturno-istorijskog spomenika na Kosovu i Metohiji koji su izgradili Albanci. Eto, to je činjenica. To ne govori ništa loše o tom narodu. Samo govori da to nije urađeno. I da ne pričam dalje. I sad, kako ćete vi to da radite preko diplomatskih predstavništva koje imaju, kažem, drugu vrstu obaveza? Kako ćete da dovedete njih koji to tvrde i naučnike koji to osporavaju, uključite domaću javnost i nauku koji to neki podržavaju i neki osporavaju i otvorite debat. Onda se to drugčiji talasi onda idu odatle i otvori se problem. I ljudi počnu da razmišljaju drugčije. Kada je ugrožen kulturni identitet jednog naroda, to je se nama slučaj, kada broj elektorata u svetu opada, uprkos savjetnicima za obrazovanje u svim ambasadama.
Za srpski jezik?
Jes, u zapadnim zemljama. Međutim, u zemljama koje su nam naklonjene i prijateljske, postoji problem nedovoljnog znanja o nama, nedovoljnog informisanja, koje ti centri u njima treba da dovedu prave erudite, ljude potpuno druge, koji su poznavaoci te kulture, makar kao eksperti, ako ne budu rukovodioci, da pokušamo da proširimo stepen znanja o nama tamo i stepen znanja o njima ovdje. To je efektivno, to je tačka kulturnog kontakta sa njima u tim zemljama. I tu se odigrava taj proces razmene kulturne. Ja mogu biti pesimista kad je reč o tome da li će, ili optimista, da li će biti pravi ljudi doći na pravo mesto. Međutim, nema nikakve sumnje da nam najveće šanse za oporavak zemlje leže u onim aktivnostima koje su, ako hoćete, politički, ideološki, ipak neutralne, kao što su, na primjer, sport, umetnost, kultura u cjelini i tako dalje. I da u svim tim područjima gde se promjenjuju principi tog, ako hoćete, liberalnog sveta, gde ima konkurencije, takmičenja, sposobnosti, ljudi iz ove sredine, ili iz ovih sredina, ja neću govoriti o drugima, govorimo o Srbiji, kao državi, imaju uspeh koji je ponekad u obrnutoj proporciji sa brojem njihovih stanovnika ili podrškom finansijskom koje dobijaju da bi se bavili nekim oblastima umetnosti i kulturi u cjelini. Velika je stvar to što u svim sredinama, čak na zapadu, naši ljudi od inženjera preko umetnika, filmadžija, pa da idem sada i znati druge, su veoma cenjeni unutar njihovih institucija, organizacija i po njihovim merilima. Dohrabriće. I ako bismo pokazali da smo mi zemlja, sve mane koje imamo i primere ekstrema raznih vrsta, da smo mi zemlja koja ima ne samo vrhunski sport, nego i vrhunsku kulturu i da zemlja u kojoj, eto tako, neću da kažem, nismo, postoje veliki tiraži vrednih knjiga, postoje do duše veliki tiraži, nažalost, i kiče i šunda, ali zemlja koja zaslužuje da se poštuje. To nećemo postići propagandnim kampanjama, nego tako što ćemo tamo dovesti naše najbolje slikare, najbolje filmlođe, najbolje književnike, najbolje naučnike koji će zajedno sa najboljim iz njihove zemlje predstavljati sebe ili govoriti o nekim temama.
Evo, optimizam, lepe želje, nadamo se da će to...
No, nisto je, to može da se realizuje.
I da se dogodi. Samo molim vas kratko, na samom smo kraju emisije. Izvolite, Dimitrije Vujadinović.
Pa ja bih samo hteo da podsjetim da međunarodna kulturna razmena i kulturna diplomatija nisu isto.
Ali vidite, ja sam naišla u leksikonima...
Dozvolite. Bih podsjetio, a to kolega Petar Živodinić dobro zna, da je nekadašnja Jugoslavija imala, odnosno su ambasade te Jugoslavije imale poseban zadatak da se bave kulturnom diplomatijom, da je postojala izdavačka kuća Jugoslovenska revija koju je vodio Bata Tomašević, koja se isključivo bavila kulturnom diplomatijom. Znači, tadašnja Jugoslavija imala izuzetno razvijenu kulturnu diplomatiju, a to se obavljalo upravo preko atašea za kulturu, odnosno ambasada.
Eto, sada je sve jasnije od nekad i kako je sad. Kulturna diplomatija je, dakle, postojala u Jugoslaviji, ali je nismo imenovali na taj način, nego smo to sve podvodili pod sintagmu kulturna saradnja, kulturna razmena. Ovaj termin je sada aktuelan, kulturna diplomatija. Znamo sad kako se...
Dodiruju se te oblasti.
Da, kako se stvara kulturna diplomatija jedne zemlje i kako se njome utiče. Imate li još nešto da kažete? Vi, Nina, vi, Dimitrije, vi, Svašta. Petre.
Moramo shvatiti da smo ugroženi, ako hoćete da budem iskren, pogotovo na zapadu. Naš kulturni identitet ugrožen. Kulturna diplomatija je sada potrebnija nego ikad, ali na racionalnim osnovama sa najboljim ljudima organizovana.
Hvala vam.
Evo, ja se potpuno slažem sa Petrom.
Evo, dobro je, na kraju uvek postignemo saglasnost.
Dijalog je dođe do nekog.
Da, dijalog je neophodan, to je nužnost u komunikaciji. I uloga sporova o kulturi Radio Beograda 2, ta emisija slavi 15 godina 26. oktobra svog postojanja i rada.
Čestitamo.
I delovanja u javnosti.
Čestitamo.
Hvala. Današnji gosti bili su Dimitrije Tadić, rukovodilac deska Kreativna Evropa, Srbija, Petar Živadinović, naš prethodni diplomata, Nina Mihaljinac, saradnik i kourednik knjige Cultural Diplomacy i kulturolog Dimitrije Vujadinović, a današnju emisiju su realizovali ton majstore Milenko Mićanović, muzički urednik Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, organizator i urednik Meliha Pravdić.